halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a afhimyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 3da bisha diseembar sannada 2015. idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah axmed cali sheekh iyo xuseen barre aadan.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah: ciidamada galmudug iyo puntland oo maanta mar kale dagaal 10 qof ay ku dhinteen ku dhex maray magaalada gaalkacayo maalin un kadib markii ay xabad joojin kala saxeexdeen. Haddaba maxaa keenay dagaalka cusub iyada oo shalay uun la gaaray heshiis? Wasiirka arrimaha gudaha cabdiraxmaan odowaa ayaa arrintaasi aannu ka waraysanay.
Heshiisku runtii ma burburin oo dadkii heshiiska galay iyo mas-uuliyiinta diyaar bay ahaayeen, intaa waa wada hadlayeen. Laakiin dee waad ka garan kartaa, intii aan ciidamada la kala qaadin, intii aan qorsheynaynay kala qaadistooda iyo qolowalba meeshii la keeni lahaa, unbaa xoogaa dhaqaaqaha u bilaabatay.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo ku dhawaaqay in mar afraad uu isku soo taagi doono xilka doorashada madaxtinimada Jabuuti ee sanadka dambe kadib markii, sida uu sheegay, ay sidaasi ka codsadeen dadweynaha.
Marka aan jalleecday xaaladda dalkeenna iyo ta gobolka aan ku jirno, waxa aan go'aansaday in aan talada alla saaro rabitaanka dadweynahana inaan mar kale aan yeelo hoggaanka dalka sidii aan u qaban lahaa.
Waxaa kaloon idiin haynaa doodii gaabnayd, wargeysyadii waxa ay Soomaali ka qoreen, iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka.
magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxaa maanta mar kale dib uga qarxay dagaal u dhexeeya ciidamada maamulada Galmudug iyo Puntland maalin kadib markii labada dhinac ay saxiixdeen heshiis. Ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey in 10 qof ay ku geeriyoodeen dagaalka, in ka badan 3 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Maamulada Galmudug iyo Puntland oo v o a da la hadlay ayaa labaduba midba midka kale waxa uu ku eedeeyey in dagaalka uu bilaabay islamarkaana ay jebiyeen heshiiskii shalay la gaaray. wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Odowaa ayaa v o a da u sheegay in dagaalka iminka uu istaagay labada dhinacna ay mar kale ballan qaadeen in colaadda la joojin doono.
markii ugu dambeysana makhribadan aan kula hadlayo waxaa lagu guuleystay goobtii maanta dhibaatada ugu badan ay ka dhacday in prime ministerka wakti uu hogaaminayo oo xiika isugu yimaadeen madaxweynega gaas iyo madaxweyne guuleed
waan gartay
iyo madaxweyne axmed madoobe iyo wasiirka cadaaladda oo dhankaas kale jiray iyo madaxweynehaweenadii Jubbaland iyo Galmudug iyo wufud tiro badan oo runtii sama jeclaha ah. meeshaas waa la isku soo dhaartaday. meeshan Mudugna dhaarta iyo waxaa kaloo iyadana muhiima xilahe waana la isku xilfurayo. waxaa la yidhi ninkii ka laabtay hadda ka dambeeya in oo asaga eeda iyo mas-uuliyadda iyo khayr darradeedaba qaado.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna war saxaafadeed ka soo saaray dagaalka maanta ka qarxay magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in ay nasiib darro tahay in aan la xushmeen ballanqaadyadii labada dhinac ay shalay sameeyeen. madaxweynuhu waxa uu sheegay in uu dhammaaday waqtigii isla xisaabtan la'aanta dhiigga shacabka ee daadanayana cawaaqibkeeda la dhadhamin doono. madaxweynaha waxa uu ugu baaqay hogaamiyaasha Galmudug iyo Puntland Cabdikariin Guuleed iyo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas inay u hoggaansamaan si buuxdana u fuliyaan heshiiskii shalay lagu kala siixday magaalada Gaalkacyo.
mas-uuliyiinta magaalada San Bernardino ee gobolka California ee uu shalay weerarku ka dhacay ayaa si rasmiya u shaaciyey ciddii weerarkaasi fulisay. booliiska ayaa sheegay in weerarkan ay fuliyeen Sayid Faaruq oo haysta dhalashada Maraykanka islamarkaana 28 jir ah iyo xaaskiisa oo lagu magacaabo Tashfiin Malik. warbaahinta qaar ayaa sheegaysa in lamaanahan ay dhowaan dhaleen ilmo yar. lamaanahan weerarka fuliyey ayaa booliisku ay dabagaleen baabuurkii ay ku baxsadeen, waxaana ay israsaasee dhex martay iyaga iyo booliiska, iyagoo halkaasi ku geeriyooday, waxaana howlgalkaasi ku dhaawacmay 1 qof oo askari ah. qof saddexaad ayaa isla meeshaasi weerarku ka dhacay lagu qabtay, laakiin booliisku ma sheegin waxa uu halkaasi ka qabanayay. Booliiska ayaa sidoo kale sheegay in ilaa iminka aanay caddayn sababta ay weerarkan u fuliyeen labada qof ee la dilay iyo ujeedadii ka dambeysay.
Diyaaradaha dagaalka ee Britain ayaa bilaabay inay weeraro cirka ka fuliyaan dalka Siriya wax yar un kadib markii sharci dejiyaasha dalkaasi ee ku sugan magaalada London ay ansixiyeen qorshe ballaaran oo looga adkaanayo kooxda Daacish. Diyaaradaha loo yaqaan Royal Air Force Tornado ayaa ka kacay saldhigga ciidamada Britishku ku leeyihiin Qubrus, waxaana ay gantaalo ku dhufteen bartilmaameedyo ku yaala Siriya ayagoo kadibna ku soo laabtay saldhiggooda, sida ay Khamiista maanta ah sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee Britain. Wasaaradda saraakiil ka tirsan ayaa sidoo kale waxa ay goor dambe sheegeen in bambooyinkii la tuuray ay beegsadeen goobta saliidda lagu keydiyo ee Cumar oo Daacish ay maamusho, hase yeeshee ma aysan shaacin khasaarihii ka dhashay weerarkaasi. Diyaaradaha dagaalka ee xulafada Mareykanku hogaaminayo ayaa 14 weerar oo dhinaca cirka ka fuliyey bartilmaameedyo kooxda Daacish ay ku leedahay Siriya, ayaga oo sidoo kalena 18 weerar maanta uu ka fuliyey goobaha saliidda ee Daacish ay ka maamusho dalka Ciraaq.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Sidaad wararkaba ku maqlayseen, ciidamada maamulada Puntland iyo galmudug ayaa maanta mar kale uu ka dhex qarxay dagaal culus oo ku dhex maray magaalada Gaalkacyo, maalin un kadib markii heshiis xabad joojin ah ay shalay kala seexdeen oo ay ku seexdeen weliba magaalada Gaalkacyo. Dagaalkan maanta dhacay oo dhaliyay dhimasho iyo dhaawac ayaa dhinacyadu ay isku eedeynayaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa nasiib darro ku sheegay inaan la xushmaynin ballanqaadkii labada dhinac, wuxuuna sheegay in uu dhammaaday wakhtigii isla xisaabtan la'aanta dhiigga shacabka ee daadanaya cawaaqibkeedana la dhadhamin doono. Haddaba Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintan nooga diyaariyey dagaalka Gaalkacyo kasoo cusboonaaday.
ugu yaraan inta la xaqiijiyey 10 ruux ayaa ku dhimatay, tiro kale oo badanna way ku dhaawacmeen kadib markii uu dagaal mar kale ku dhex maray maanta ciidamada maamulada Puntland iyo galmudug gudaha magaalada Gaalkacyo. Dagaalka ayaa yimid xilli maanta la filayay in guddiga farsamada ee kala qaadida ciidamada is-horfadhiya ay booqdaan goobaha ay ciidamadu joogaan si loogu guulaysto kala qaadida ciidamada. Labada dhinac ayaa dhankasta waxa uu ku eedeynayaa dhinaca kale in dagaalka uu soo qaaday, islamar ahaantaasina uu xabad joojintii jabiyey. gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka galmudug Cabdirashiid Xaashi Cartan ayaa v o a u sheegay in dagaalka lagu soo qaday saaka sida uu yidhi xilli ciidamada maamulka galmudug amar lagu siiyey inaysan sameynin wax dhaqdhaqaaqa oo ay xabad joojintu ilaaliyaan.
markii afaar iyo sixii aana kugu tagnay guddigii oo laisku wareystay qaabka ugu horeeya oo dowladda ay hogaaminayso in ciidamadii saraakiishii loo yeero xabadii maamulka ay joojiyaan, ciidamadii meesha ay ka saaraan, kadibna la sameeyo kormeer goobihii cidda ku cartay cidda kale, ayaan qorshaha saaka qorsha holeedka ugu horeeya oo la qabtintaasu ahaa. markii annagu aan kasoo noqonayna waxaan nimid magaaladii hoteelkii aan deganaa iyo deegaankii oo weerar lagu soo qaaday, gaar ahaan hoteelkii aan anugu deganaa iyo madax kale oo ilaaha orod dowladeed ah. marka haddee wax ka dhacay khasaare aad iyo aad u fara badan iyo dhaawac isugu jira. hadda xaalada aan kula hadlayo hoteelka, waxaad maqlaysa hoteelkan ku jirna madaatiicdan lagu garaacaya. kaba intaas uu sheegay ayaa saakay madaxweynaha dowlad-goboleedka galmudug wuxuu amar buuxo ku siiyey ciidamada inaysan wax tallaaba ay qaadi karin, sidaas awoodoodaas kalestay in ciidamada ay soo galaan oo lagu xasuuqo magaalada dhexdeeda. waayo mar walba waxaan u taagnay baaqii nabadeed iyo heshiiskii la soo inaanan xeerkaas la jibin ayaa loo taagnaa ma garata.
wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Soocade ayaa dhinaciisa isaguna sheegay in Puntland ay nabad diyaar u ahayd, hase yeeshee lagu soo xaq darooday.
gacana nabaddaan ku wadnaa, cid kasta oo waan wadda ma diidayno, waanuna ogol lahay. laakiin tani mid aan kun u dulqaadan karno maaha. waa maqlaysaan xabadaha dhacaya ee islaafku i socotaa, gardaradii maanta dhacday iyo ciidamada dowladda Puntland runtii jawaabti aan ka bixin doonaan insha allahu tacaala, waana difaacaynaa waddankayaga. dhinaca kalena nabadgelyadii aanu ogolaanay annaga oo aan furin halkeedii ayaanu ka taagannahay, cid kasta oo na dhexdhexaadinaysa waxaan leenahay war waa u jeedaan gardarada. waanu samayn karnaa inaanu annaguna dhinacayaga ee gardarra ka bilowno. waxaa qaali nagu ah dhiigga shacab soomaaliyeed ba qaali nagu ah. waxaa qaali nagu ah in dadka reer Puntland iyo kuwa dhinaca kale ka soo jeeda ay nabad ku wada noolaadaan. haddiise taa la waayo, jawaabta Puntland waxay noqonaysaa mid aan xidna mahadin doonin runtii. nabadda waanu rabnaa, annaga ayaa u ooman, ninkasa diidana waxaanu leenahay miiska wada hadalka iyo nabadda waxa ugu khasbi doonaa insha Allah ta'ala.
Si kastaba ha ahaateen madaxweyneyaasha Puntland iyo Galmudug Cabdiweli Gaas iyo Cabdikariin Guuleed ayaa galkacyo ka sheegay shalay kadib heshiiska dhinacyadu ay kala saxiixdeen inay ka go'an tahay kamira dhalinta heshiiskaasi.
Maanta waa halkan isugu nimid inaan taageero nabadda ay hore Puntland u horseedi jirtay. Maantana ay wadaan madaxda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka oo ka kooban 4 qodob oo laydiin afriyay. Puntland waxay tilmaamaysaa in nabadda ay cid walba damiro jirto. Nabaddu ma aha nabad Cabdiweli, nabaddu ma aha nabad Cabdikariin, laakiin nabad cid walba bay dan ugu jirto.
Waxaan Galmudug ahaan anigoo wakiil uga ah shacabka Galmudug ku ballan qaadayaa hortiina in annaga dhankeena xabajoojinta la saxiixay, qodobada 4 ee la saxiixay si 100% ay dhankanaga uga fuli doonaan insha Allah ta'ala. Waxaan aaminsanahay Puntland iyo Galmudug inay yihiin dad walaal ah, waxaan aaminsanahay inay yihiin dad deris ah, waxaan aaminsanahay inay yihiin dad aan kala maarmin, waxaan garwaaqsannahay cid cidda kaleeto xoog kuma quunin kartid isjeed.
Dagaalka ayaa maanta iskiis u qaboobay galinkii dambe ee maanta, waxaana weli magaalada ku sugan madaxdi dowladda Soomaaliya ee ra-iisul wasaare Sharma Arke hogaaminayay, kuwaas oo labada dhinac kulamo gaar ah la leh. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo war-saxaafadeed kasoo saaray dagaalka ayaa waxa uu ku sheegay in dagaalkaas uu yahay nasiib darro ayna tahay in la xushmeeyo ballaqaadka labada dhinac, wuxuuna sheegay inuu dhammaaday waqtigii isla xisaabtan la'aanta dhiigga shacabka ee daadanayana cawaaqibkeeda la dhadhamin doono. Madaxweynaha ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha Galmudug iyo Puntland in ay u hoggaansamaan nabadda si buuxdana ay u fuliyaan heshiiska shalay lagu saxiixay magaalada Galkacyo.
Jamaal Axmed Cismaan ayuu ahaa oo warbixintaasi ku saabsan dagaalkii maanta ka qarxay Galkacyo inoo diyaariyey. Dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Odawaa oo ka mid ah ergada ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee labada dhinac heshiiska ka dhexwaday ayaa V O da u sheegay in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda kale ay maanta tageen furimaha dagaalka uu ka dhacay kuna guuleysteen in dagaalka la joojiyo. Wasiirku waxa uu sheegay in labada dhinac ay mar kale ballan qaadeen in dagaal dambe uusan ka dhici doonin magaalada Galkacyo. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa qadka telefoonka ee Galkacyo waxa uu kula xiriiray wasiirka arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Odawaa, waxaana ugu horeyn uu weydiiyey sida xaaladdu iminka ay tahay.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Shalay heshiiskii Galkacyo ee lagu soo waxay ee ka koobnaa 4 qodob oo Prime Ministerka iyo labada madaxweynaha Puntland iyo Galmudug iyo madaxweynaha gobolada Jubbaland iyo Koonfureed Maxamed Sharif Xasan iyo Axmed Madowde ee goobjoogyaalka ahaayeen oo dadka Soomaaliyeed ay aad runtii soo dhaweeyeen saakay haddiisii labaad ee shaqada iyadoo loo ballansan yahay si ayaan dara ah xabada u bilowdeen. Ilaahay mahadii dagaal aad badan oo la bixiyey xabadihii waqti waa socdeen laakiin waa la istaajiyey. Prime Ministerka iyo madaxweyneyaashiiba runtii maanta dhan dagaal aad badan baa la waday. Markii ugu dambeysana maqribadan aan kula hadlayo waxaa lagu guuleystay goobtii maanta dhibaatada ugu badan ay ka dhacday in Prime Ministerka waqtigii uu hogaaminayo oo isugu yimaadeen madaxweyne Gaas iyo madaxweyne Guuleed
waan gartay
iyo madaxweyne Axmed Madowe iyo wasiirka cadaaladda oo dhankaas kale jiray iyo madaxweynadii Jubbaland iyo Galmudug iyo wufud tiro badan oo runtii sama jeclaha ah. Meeshaas waa la isku soo dhaartaday. Meeshan mudugna dhaarta iyo waxaa kaloo iyadana muhiima helehe waana la isku hela furay oo waxaa la yidhi ninkii ka laabtay hadda ka dambeeya in oo asaga eeda iyo mas-uuliyadda iyo khayr darradeedaba qaado.
Waan gartay
runtii marka wax yar waa yara sindare dhexdeen laakiin dadaal aad u badan baa la galay maantay. Insha allahuna berri haddii ilaa yiraahdo caawa ilaa caawa ciidamadii aan kala gurno iyo subaxii berrina ay Galkacyo nabad noqoto insha allah.
Waan gartay marka maxaa keenay heshiiskii shalay curdinka ahaa ee shalay la gaadhayba inuu sidaa yar shaqaaqada u bilaabin karto ahayd wixii lagu joojinayay?
Heshiisku runtii ma burburino. Dadkii heshiiska galay iyo mas-uuliyiintu diyaar bay ahaayeen, intaa waa wada hadlayeen, laakiin dee waad ka garan kartaa intaan ciidamada la kala qaadin. Ciidamadu maadaama ay meel isugu jireen, intii aan qorsheynayna kala qaadistooda iyo qolo walba meesha la geyn lahaa unbaa xoogaa shaqaaqaha u bilaabatay. Qolo walbana qolada kale ku eedeystay, laakiin waxa muhiimka waxay tahay eedeynta ma aha meesha, waa mas-uuliyadda insaan dadkii soomaaliyeed ee magaaladan Galkacyo magaalada weyn oo hub ganacsi ah oo khayr aad u badan leh ee dadkeedii inay quraacyada hoostiisa wax la aqbali karo maahan. Marka runtii mas-uuliyiintu aad bay u dadaaleen arrinta ciidamada aan kuu sheegay oo kala qaadideedu bilowgeedu ay shaqadu ka yarata hadaba ay ka dhacday haddii ilaa yidhaahdo caawa iyoujna waa kala furaynaa meeshii dibtu maanta ka dhacdaana dee madaxweyneyaashu iyagaa tegay mar kale ay ballan qaadeen.
Waan gartay wasiir
ma burburin laakiin farsamadii aa naga yara halocaday laakiin waa hadda waa toosi.
Marka wixii dhacaya mas-uuliyaddeeda qaadaya sida hadalkaagaad sheegtay mas-uuliyadda meesha taallaa tiri yaa mas-uuliyadda yeelanaya haddaan dhinac kale ka weydiiyo dooda ugu badan meesha waogna arrinteedu waa xasaasi dagaal baa dhacay gurmad badan oo dee miisaanka la eg ayaad ku joogtaan oo dowladdii federaalka iyo dowlad goboleedadii iyo dad kaleba ka kooban waxaase la sheegayaa marka horeba heshiiskani inuu dusha ahaayo gundhigga ama meesha khilaafku ahaa aan la abbaarin taasina ay horseeday in mar kale shaqaaqadu dhacdo dadka doodaas qaba maxaad ku qancinaysaa?
Maya heshiiska haddaad akhriseen heshiisku dabcan heer nabada loona tali waayey heshiiska qaybtiisa koowaad waa in nabad laga dhigaa dhulka.
Qaybtiisa
labaadna waxaa jira in la xaliyo ku xigta marka dee dhulkii oo nabad ahayn iyadoo qoryo afka isu saaran yihiin maxaa arrinta dhaliyey iyo hagee aheed iyo baaritaanka sirada badan leh ma jirin in xabadda la joojiyo ciidanka la kala qaado qodobka koowaad aan weli maraynaa qof walba soomaaliyeedna in nabadu dhacdo waa u danaynaya waana rabaa qoladiina idaacaduna inaad khayrka sheegtaan oo dadka nabada u sheegtaan ala rabaa dadku heshiis ma rabin inaad tiraahdaan qofkan heshiis rabi wuxuu ka helaya sheegtaan ala rabaa heshiiska waa rabeen ayagaa ku yimid rabitaankooda annaguna dowladdii soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadii walaalaha ahaa oo jubbaland iyo koonfur galbeed iyo dad kaloo soomaaliyeed oo culumo iyo oqaal iyo wax walba leh yaa soo gurmaday prime ministerkii dalka u fadhiya magaalada Galkacyo wax ku dhow 8 maalmood garow iyo cadaadana u tegey nabadda cid walba waa dhalinaysa waana mahadsantihin.
Waan gartay, maxaad xal aad u sheegi lahayd dadku dhegeysanaya?
Waxa ugu muhiimsan waa in niyadda la isu wanaajiyo dadka soomaaliyeed magaaladan walaad waa taqaanay nabaday qaadatay nabadda inaan dadejisano oon ciyoon qaadano intaan wiilal badan iyo gabdo badan naga dhiman oo waayeel badan aanaan barakicinin unbaa fiicanaan isleeya.
Aada iyo aada ayuu u mahadsan yahay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Oodawa oo waraysi siinaya laanta af Soomaaliga ee v o eda ayuu kaasi ahaa.
Haatana dhegeystayaal, waxaa khadka telefoonka ee magaalada Galkacyo si toosa ugu jira wariyaha v o eda Cabdulwaaxid Macalin Isaaq. Cabdulwaaxid, may maqashaa?
Si fiican aad baan ku maqlaa.
Waa tahay Cabdulwaaxid, bal waxaad nooga warantaa xaaladdu iminka waa sidee?
Xuseen, xaaladdu waa ay degan tahay magaalada Galkacyo. Goobihii lagu dagaalamay jawigoodu aad buu u degan yahay, ma jirto wax rasaasa oo iminka dhacaysa. Waxaa jira in kulan degdega goobihii dagaalku uu ka dhacay weliba gaar ahaan dhinaca galbeed ee magaalada Galkacyo ee xaafadda Garsoor uu ku dhex maray madaxweyneyaasha maamulada Galmudug iyo Puntland, labada taliye ee xiidan ee labada maamul iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka iyo xubnihii bilaa wasiirada ee dowladda federaalka ka joogay. Kulankaasi waxaa saraakiil goobjoog ka ahaa ay ii sheegeen in ra-iisul wasaaruhu uu dhinacyada u sheegay in si degdega loo kala raro ciidamada halka ay isku hor fadhiyaan, isla markaana jawi nabadeed lagu soo dabaalo magaalada Galkacyo si dadku ay u dareemaan ra-iisul wasaaraha amarkaas uu soo jeediyey iyo taladaba dhinacyada maamulada Galmudug iyo Puntland madaxda sarsare waa ay qaateen. Waxaana fariin degdega ay labada dhinacba u kala direen saraakiisha ciidamada, inkastoo warbaahintu aysan la hadlin. Haddana waxa ay fareen in ciidamada goobaha laga rado si magaaladu ay xaaladeedii si caadiya ugu soo laabato oo wadahadalkii iyo heshiiskii shalay magaalada Galkacyo lagu gaaray loo ambaqaado. Xaaladda kale ee guud ee magaalada waa ay degan tahay. Jawiga guud marka la fiiriyo, magaaladu waxa ay dareemaysaa in maanta dagaal culus uu ku dhex maray dhinacyada maamulada gobolka ka arrimiya.
Khasaaraha dagaalka maanta ka dhashay intee buu leegyahay?
Tiro in ka badan 10 ayaa la iigu soo waramay saraakiisha caafimaadka, 30 kalena inay dhaawacmeen. Xaaladdu waxay ii sheegayaan in dhaawacyada qaarkood ay aad u liitaan, inkastoo ay la tilmaamay in dad shacaba ay ku jiraan dadka waa ku waxyeeloobay. Haddii ay noqon lahaayeen dhimashada iyo dhaawacada oo rasaas hadow ah iyo madaafiic dhinacyadu ay isweydaarsadeen ay ugu tagtay guryihii ay ku sugnaayeen ama goobahoodiiba.
Waata waxaad iga warantaa, ma jiraan dad ka barakacay magaalada maanta?
Magaalada in badan oo horey uga barakacday ayaa naawilaysay inay dib ugu soo laabtaan kadib heshiiskii shalay dhacay. Rajada ay qabeenna waxay inay dib usoo laabtaan ayaa maantay mar kale dagaalkii markii uu dhacay waxa ay bilaabeen in ay dib ugu rogaan celiyaan goobihii ay kasoo barakaceen. tiro yar oo horey ugu harsanayd gaalkacyana maantay marka addex marsi waxa aad dareemaysaa inay haawanayso cidlo fara badan ay tahay gurilo ay faaroiin fulada ama xilmaan ay tahay midda ugu badan ay indhaha qabanayaan in xaaladda ay si caadi leh usoo laaban fisnaa
waa tahay. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, wariyaha v o a da ee magaalada Kalkacyo oo si toosa khadka telefoonka nagu waramay. Halkaad kala socoteenna waa v o a.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta ku dhawaaqay in uu mar afraad isu soo taagi doono doorashada madaxtinimada ee sanadka dambe ka dhici doonta dalka Jabuuti. faahfaahin ku saabsan arrintan waxaa inoo haya wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ayaa shaaca ka qaaday mowqifkiisa ku aadan in uu ka qaybgelayo doorashada sanadka dambe. muuqaalu madaxweynuhu soo duubay oo loogu talagalay warbaahinta ayaa madaxweynaha Jabuuti waxa uu ku sheegay in uu ka jawaabayo baaq uga yimid dadweynaha dalkiisa.
bishii Noofambar kowdeedii iyo toddobaadkii ku xigayba waxa ah dalkeenna ka dhacay wax ay curad ah oo arrin aanan weli dhulkeenna ka dhicin, oo ahayd dadweyne isku soo baxay cid dirtay aanay jirin, xisbi u yaadhay aanuu jirin, ayagu isxiqaamay, ayagu jeclaystay inay rabitaankooga sheegaan. arrintaasi tacajab weyn ayay gelisay adduunka iyo dalkeenna, waxayna xambaarsanayd fariin aniga iigu wajahan, aniga la iigu weydiinayo su-aal ama la ii sheegayo rabitaan. arrinkaas ayaan jeclahay maanta inaan ka hadlo.
madaxweynaha Jabuuti ayaa si toosa u sheegay in uu mar kale isku soo taagayo doorashada madaxtinimada, isagoo xusay in ujeedadiisu ay tahay ka jawaabista baaqa dadweynaha, balse aanu ahayn, sida uu sheegay, qof xukun jecel oo isku soo taagaya arrintaasi darteed.
marka aan xaaladda waddankeenna u korgalay, marka aan qiyaasay rabitaankiinu halka u joogo, marka aan jalleecday xaaladda dalkeenna iyo gobolka aan ku jirno, waxa aan go'aansaday in aan talada alla saaro, Ilaahay aan isku xidhino, rabitaanka hadda dadweynahana inaan mar kale aan yeelo hoggaanka dalka sidii aan u qaban lahaa, oo aan hawsha u sii wadi lahaa. nin imika aad baranaysaan ma ihi, nin sultad ama madaxnimo jacayl ay hayso inaanan ahaynna waad garanaysaan. waxa aan jeclahay oo qurahatay in aan sidii aan horeba ugu sheegay inaan naftayda aan u hibeeyo dalkayga, in aan wax kastiba ha igu sheegaane inaan haddana aan idhaahdo waan idiin hawlgalayaa, waan idiin adeegayaa, dalkeennaan u adeegayaa, mustaqbalkiisaan u adeegayaa, sidii aan intaa sannadood eed hawsha ii igmateen aan mari aan ugu soo shaqeeyey waxa aan isleeyahay dalka waxaad gaarsiisay meel, waxaan isleeyahay daacad iyo ikhlaas ayaan dalka ugu shaqaysay, waan isleeyahay.
Waa markii afraad ee uu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele isku soo sharaxo tartanka doorashada madaxtinimada ee Jabuuti, iyada oo dadweynuhu baryahanba ka warsugayeen mowqifka madaxweynaha iyo jawaabta uu ka bixin doono arrintaasi, iyadoo soo dhowaatay muddadii loo qabtay doorashada oo lagu wado bisha afraad ee sanadka cusub ee 2016.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan ayuu ahaa oo nala socodsiinaya warbixintii ku saabsaneed madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo markii afraad issharxay.
halka dhegeysiga nagala socotaana waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. Madaxda Maraykanka ayaa ku howlan sidii ay u ogaan lahaayeen waxa sababay wiil iyo gabadh in ay weerar ku qaadaan xarun bixisa adeega bulshada, halkaasna ay ku dilaan 14 qof, 17 kalena ay ku dhaawacaan. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyahayaga Cumar Xasan.
mas-uuliyiinta Maraykanku weli ma go'aaminin wixii ay ku tilmaami lahaayeen macnaha weerarka lagu qaaday xarunta adeega bulshada ee ku taalla San Bernardino ee gobolkaasi California, halkaas oo ay dabley hubaysan ku laayeen 14 qof, 17 kalena ay ku dhaawaceen. Booliska ayaa xaqiijiyey wiil iyo gabadh ka mid ah dadka weerarka soo qaaday in la toogtay kadib markii ay iyagu dagaalameen booliska oo ay rasaasi halkaasi ku dhex martay iyagu oo doonayay in ay ku baxsadaan gaari ay wateen. waxaana magacda labadaas qof uu booliisku ku tilmaamay in ay kala yihiin Sayid Faaruq iyo Tashfiin Malik. booliiska ayaa sheegay Sayid Faaruq oo isagu ka shaqayn jiray xarun caafimaad oo ka jirta deegaankaas inuu shalay aroorti ka qayb galay xaflad ku wajahan ciidda diinta Masiixiga ah, balse uu ka baxay goobtaasi isaga oo loo maleeyay inuu xanaaqsanaa marka uu meeshaasi ka baxayay, kadibna uu weerarka ugu horreeyay goobtaasi ka dhacay. haddaba hoggaanka booliiska waaxda San Bernardino George Borgan oo ka hadlay arintaas ayaa yidhi sida tan:
He was at the party. He did leave the party early under some circumstances that were described as angry or something of that nature. That is the information that we were following.
munaasabadda ayuu joogay waxa uu ka baxay gelin hore. waxa ka muuqatay xaalad lagu tilmaami karo in uu xanaaqay ama wax la mid ah. xogtaas ayaan daba soconnay oo aan isku daynay in uu dib u noqdo meel u dhow gurigan ku yaalla Redland. taasina waxay horseeday in rasaastu ay bilaabanto. waxaana hadda caddaynaynaa in uu yahay mid ka mid ah dadka dhintay.
booliiska ayaa waxa uu ku tilmaamay weerarkaas inuu yahay weerar argagixiso gudaha ah, waxaana FBI-du weli wadaa baadigoob ay ku doonayso inay ku ogaato weerarkaasi inuu wax xidhiidha la leeyahay xidhiidh argagixiso caalami ah midka uu doonaba ha ahaadee. David Bowditch oo isagu ah kaaliye agaasin FBI-da magaalada Los Angeles oo ka hadlay dhacdadaas ayaa yidhi:
I know one of the big questions that will come up repeatedly is this terrorism? And I am still not willing to say that we know that for sure. We are definitely making some...
waxaan ogahay su'aasha ugu weyn ee soo noqonaysa inay tahay weerarkan argagixisa, balse anigu weli ma ogoli in aan idhaahdo haa, waayo waa in aan hubinno marka hore arrinta. waxaan ogaanay in ay falkaas u dhowdahay dhacdadu oo ay suuragal tahay. baadhitaan ayaan wax ku salayn doonaa, balse xaqiiqdii hadda waa argagixiso ma odhan karo.
saaka aroortii hore munaasabad lagu qabtay magaalada Los Angeles ayaa waxa tacsi u diray dadkii wax ku yeeloobay weerarkaasi. Farxaan Khan oo ah ninkii weerarka soo qaaday walaalkii, waxaanu farxaan yidhi:
ma garanayo, mana ogi sababta uu waxaas u sameeyey. muxuu waxa noocaas oo kale ah u sameeyey? haba yaraatee ma garanayo. aniga qudhaydu waan yaabanahay.
booliiska ayaa dhigay waxa loo yaqaano roobootka guri ku yaalla xaafadda Redland si looga baaro Faaruq in uu waxyaabaha qarxaalkaasi ku qarsaday iyo in kale, balse weli ma jirto warbixin sheegaysa in laga helay gurigaas aaladaha qarxa. dhinaca kalena, madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo u warramaya telefishinka CBS ayaa sheegay in la qaaday tallaabooyin hor leh oo lagu sugayo amniga shacabka dalkan Maraykanka.
aad ayuu mahadsan yahay Cumar Xasan oo warbixintaasi inala socodsiinayay. halk halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale ee idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a soomaaliya oo markii ugu horreysay muddo 18 sano loo ogolaaday inay dib uga mid noqoto xubinnimada ururka badaha adduunka ee qaramada midoobay sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii wargeysyada caalamka marka horese dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida oo kooban
magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa maanta mar kale dib uga qarxay dagaal u dhexeeya ciidamada maamulada galmudug iyo puntland maalin kadib markii labada dhinac ay heshiis gaareen ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey in 10 qof ay ku geeriyoodeen dagaalka in ka badan 30 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen labada maamul oo la hadlay v o a ayaa labaduba waxa ay isku eedeeyeen in midba midka kale dagaalka uu ka dambeeyey islamarkeena heshiiska uu burburiyey si kastaba wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya oo goodhow la hadla v o eda ayaa sheegay in dagaalka iminka uu istaagay labada dhinacna ay mar kale ballan qaadeen in colaadda la joojin doono
hindiya xaaji maxamed oo wariye ka ahayd idaacadda iyo telefishinka dowladda soomaaliya ayaa maanta ku dhimatay qarax la rumaysan yahay in gaarigeeda loogu xidhay kaasoo ka dhacay agagaarka isgoyska 4 km ee magaalada muqdisho sayga hindiye oo isna lagu magacaabi jiray liibaan cali nuur oo isaga la fahantiisu ahaa wariye ka tirsan idaacadda dowladda ayaa lagu dilay isagana weerar bishii sebtembar ee sanadkii 2012 lagu qaaday makhaayad muqdisho ku taala oo ay tiro wariyaal ah markaasi fadhiyeen
wasaaradda cadaaladda ee switzerland ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne ku-xigeenada xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa alfredo hawid iyo juan angel nabot ay yihiin labada sarkaal ee lagu xiray howlgal khamiistii la fuliyey oo ka dhan ahaa saraakiisha fifa waxaa lagu xiray labadaasi ninba codsi ka yimid dowladda maraykanka oo tuhmaysa inay qaateen malaayiin dollar oo laaluush ah hawid oo u dhashay dalka honduras ayaa madaxweyne ka ah xiriirka kubadda cagta waqooyiga iyo bartamaha amerika iyo dalalka caribbean-ka ee consacaf halka nabot oo u dhashay dalka paraguay uu isna ahaa madaxweynaha xiriirka kubadda cagta koonfurta amerika ee conmebol
maxkamadda rafcaanka ee dalka koonfur afrika ayaa xukun kii hore ka adag ku soo rogtay orodyahanka u dhashay koonfur afrika oscar pistorius oo loo haystay dilka haweenay ay saaxiib ahaayeen hore ayay maxkamaddu orodyahanka ugu xukuntay in uu si aan ula ka ahayn u dilay haweenaydaasi laakiin maxkamadda rafcaanka ayaa iminka sheegtay in lagu helay ninkaasi inuu si bareer ah u dilay haweenaydaasi xaakimka maxkamadda ayaa sheegay in pistorius markii uu qoriga qaatay ee uu wax tooganayay uu ogaa in falkiisu uu dil keeni karo waxaana uu xaakinku sheegay inaanay waxba ka kala duwanayn haddii uu beegsanayay gabadhaasi ama sida uu ku doodayo uu eedaysan uu beegsanayay qof uu ku tilmaamay inuu ahaa amaba uu malaynayay tuug guriga u soo dhacay aabaha dhalay gabadhii la dilay ayaa isagu sheegay in xukunkan uu aad ugu niyadsan yahay
waata dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee idaacadda v o eda oo idinkala soo hadlaysa magaalada washington dalka soomaaliya ayaa markii ugu horreysay muddo 18 sano ah kadib loo ogolaaday in uu dib uga mid noqdo xubinnimada ururka badaha adduunka ee qaramada midoobay ee marka lasoo gaabay loo yaqaano i m o oo xarintuusu ay tahay magaalada london ururkan ayaa soomaaliya ku leh lacaga badan oo deemo ah wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee soomaaliya nuur faarax xirsi ayaa hadalkan v o eda u sheegay wuxuuna sidoo kale wareysi uu siiyey v o eda uu kaga hadlay in dowladda soomaaliya ay dekedda muqdisho bil walba ka hesho dakhli gaaraya 1,800,002 million oo dollar inta ka dhex leh wasiirka ayaa haddaba waxaa istuudiyaha ee v o eda london ku wareystay wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli
i m o da waa hay-ad ama waxa weeyaan meel ay isugu kulmaan oo ay ku kulmaan dhammaan wadamada xeebaha leh iyo wadamada xeebaha runtii danaha kuleh ama badaha danahooda iska leh ayaa ku kulma oo xubno ka ah marka waxaa joogay dhammaan xubnaha i m o dhan baa runtii kasoo qeyb galay shirka marka muhiimadiisu waxa weeyaan wax allaaliyo waxa badeecada adduunka u kala gudbaya waxa safar u kala soconaya meesha ugu muhiimsan ee la isticmaalaya waa badaha ay dunyada isticmaalayaan sidaa daraaddeed dhaqaalo weyn ayaa dunyada dal walba kasoo gelaya dekedihiisa iyo badeecadaha gudbaya iyo business ganacsigaa runtii kasoo gelaya dabeetana danahaas in lagu ilaashado oo dowlad waliba ay ku ilaashado qaran waliba ku ilaashado ayaa ururkan loo samaystay taasaana loo fadhiyey taasaana laga wada hadlay shirkan soomaalida haddii aan eegno wuxuu usii leeyahay xiise gaar usii leeyahay dowladda soomaalida waayo sidii runtii dowladdiisa dhexe ee soomaaliya markii ay baabacday sagaashanaadkii dowladda soomaaliyeed weli 18 sano ayaanay bixin qaadhaankii loo baahnaa xubin waliba inay bixiso sanadkiiba oo danaheedana ka hadasho isla markaana ay ku difaacato runtii dhulkeeda iyo runtii badaheeda ay ku difaacato runtii may suuragelin. Markaa 18 sano markii aanay bixin qaadhaankii xubinnimada dowladda soomaaliyeed, taasi waxaa ka dhalanaya inay weydo dowladda soomaaliyeed xuquuqo badan oo ay ku leedahay ururka. Xuquuqaha waxaa ka mid a masalan dee inay codeyso, in la doorto, inay wax doorato ayaa ka mid a.
Wuxuu yahay marka qorshihiina ma in deynta laydinka cafiyaa mise inaad iska bixisaan?
Hore markii aan runtii ayaan u codsanay wasaarad ahaan oo qoraal aan ugu soo qoray presidentka IMO-da inuu laga dhaafo Soomaaliya u baahan tahay in laga dhaafo deynta faraha badan lagu yeeshay 18 sano, marka halkanay noqotay in laga doodo. Anigu codsigayga waanu geynay, waanu ka hadalay, laakiin dood dheer kadib sharci ahaan markii dib loo eegay xeerka IMO-da lacag la dhaafaa inaanay jirinba ayaa caddaatay. Laakiin dooda kadib waxaa naloo ogolaaday si fiican laysugu raacay in aanu doorkaygii xuquuqdaydii qaadano oo horta aanu codeyno maanta, maanta laga bilaabo waxa horta codan kartaan, laakiin waa inaa lacagta iska bixisaan. Marka sidaas waxay noqonaysaa maanta waa lagu sharfay Soomaalida runtii inay codeeyaan, waanaanu codeynay doorashadoonu ka qayb galay 18 sano ayaanay Soomaaliya ka qayb galin doorasho IMO-da. Waana muhiim in doorashada IMO-da laga qayb galaa, waayo xaquuqdaada iyo danahaaga si aada u difaacato dadka aada dooranayso iyo dowladaha la dooranayo, cidda aada adigu dhistay, cidda codkaa kasta, waa cidda aada runtii wax gashatay oo aada maal gashatay oo hadhow kugu difaacisa go-aan.
Waxaan la soconnaa in muddaba dekedda Soomaaliya ay maamusho shirkadda Albayrak ee laga leeyahay dalka Turkiga. Ilaa iyo hadda maxay soo kordhisay oo aada tilmaami kartaan?
Waa si fiican horta Ridwaano, shirkadda Turkiga Albayrak la yidhaahda hadda 13 bilood ayay gacanta ku haysay dekedda Muqdisho. Macnaheedu waxa weeyaan sanad baa u dhamaaday bilino ay u raacday, October ama November bay ahayd bishii 20-aad ee 2016. Marka waxaan uga jeedaa horumar runtii markaa 12 bilood sida ay u yartahay shirkadaas intay sabeynayso, intay meesha hagaajinaysay, intay runtii wax badan howl marka la bilaabayo ee weliba nidaam hore laga guurayo, nidaam cusub loo guurayo, way adag tahay. Laakiin waxaan tilmaami karaa laba faa'iido oo waaweyn. Kow, su-aal ba ah Albayrak ka hor dekedda Muqdisho gacantaya ku hayay, dowladda Soomaaliyeed dhexma ku haysay gacanta? Jawaabtu wax weyn kuma hayn. Xeer jajab iyo nidaam kale oo dekedaha Soomaaliyeed imika qaar badan jiraan ay ku jirtay. Midda labaadna, dowladda dhexe Soomaaliya wax lacaga oo kasoo galaa dekedu adeegyada ay samayso ma jirin. Laakiin maanta sanad kadib waxaa kow ah horta gacanta waxay ugu jirtaa dowladda dhexe Soomaaliyeed ugu jirtaa cid kale maanta gacanta ugu jirto. Labo, bil kasta marka ay dhamaato dowladda dhexe waxaa loo shubaa lacagta kasoo xarota adeega ay dekedu samayso oo aan ku qiyaasayo inay mar walba udhexayso 1,800,000 ilaa 2,000,000 intu dhexeysa. Lacagtaas iyo sida loo maamulayana waxay ku jirtaa contract lagula heshiiyey shirkadda Albayrak. Dekedda Muqdisho adeega ay samayso lacagta kasoo baxda qof Soomaaliya oo wasiir ilaa maareeye ilaa qofka ugu hooseeya oo gala ay gacanta iskasha ma jirto. Dhammaanteed contract waxaa ku jirta 5 bisha cusub inay ku shubaan account ku yaala ama dowladda ku leedahay central banka oo ay maamusho wasaaradda maaliyadda. Sidaa daraaddeed hadda dekedu adeega ay samayso waxa uu laf dhabar ka yahay dhaqaalaha dowladda Soomaaliyeed ka mid ah.
Wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee Soomaaliya Nuur Faarax Xirsi oo uu rameeyey wariyaha v o e ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in barnaamijkaasi oo dhammaystiran aad kula socon doontaan barnaamijka martida mikrofoonka, sidoo kalena isaga oo muuqaal ah aad kala socon doontaan boggeena voasomali.com.
waatay dhegeystayaal, haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waa kan Axmed Xasan Colaad oo inala socodsiiya.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa heshiis 4 qodob ka kooban ayaa maalinnimadii shalay ahayd ay gaareen madaxda maamulada galmudug iyo puntland kadib shaqaaqadii ka dhacday magaalada gaalkacyo haddaba heshiiskaasi ma yahay mid si dhaba ugu hirgelaya magaalada gaalkacyo xubinta dooda ayaan ku eegaynaa waxaana igala qayb gelaya sheekh maxamuud nuur cali barre oo ah guddoomiyaha maxkamadda degmada hodan ee maamulka gobolka banaadir iyo korneel cabdiraxmaan xasan cali oo hore uga tirsanaa ciidamadii xoogga dalka soomaaliya waxaana su-aasha hore aan siiyey sheekh maxamuud nuur cali sheekh maxamuud heshiis ayaa gaalkacyo lagu gaaray afar qodob ka kooban marka heshiiskaasi ka waran ma yahay mid si dhaba loo qaatay
bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin aad iyo aad waxaan u salaamayaa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool gobolka mudug waxaan uga tacsiyeynahayaa dhibaatadii ku dhacday gobolka mudug ka dhacday magaalada gaalkacyo dadkii ay ku dhacday labada dhinac oo eelka ah oo qaraabada ah oo xididka ah oo xiyaalada ah oo caradaas ilaahay ku wada beeray oo muddo dheer ku wada noolaa muddo dheerka ku wada noolaan kara aan dhinaca kale la-aantiis uusan ku noolaan karin waxaan rabaa oo kale aan rabaa inaan xuso labadii oday oo cabdullaahi yuusuf iyo jeneraal cadiid labadooda allah u naxariisto oo aan ka barakacaynaa waqti adag oo xasaasiya oo dhibaata jirtay abaaru jirtay colaado jirtay kala fogaasho badan ay jireen go-aan geesinimale inay qaateen oo dadkaas isu keeneen oo heshiis dhex dhigeen anigu sheekh maxamuud ahaan waxaan ahay qofkii koobaad oo wadada rugka soo mara oo dhinaca dhambaalkii nabadeed u soo qaaday 20 sano ka bacdi iyo dheeraad in dagaal maanta uu ka dhaco nuuc kastaa ku saabsanaaday aad iyo aad baan uga xunnahay markii aan gudagalo qodobada dooda waxaan isleeyahay arrintaasu aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa raga wasaaraha iyo wufuudda awskiisa ku jirteen aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaana isleenahay markii aan dhinaca xun laga fuuyo mas-uuliyad darada uu ku bilowday dagaalka oo fududeed ah waa hirgelayaa sababtu ay tahay dadkaanu dad colaad qabay iyo dad dhibaato
qabayheshiisku
noolaayeen heshiiskaasu waa hirgelayaa insha allah
haye korneel cabdiraxmaan
bismi illaahi raxmaan raxiim dhammaan waxaan salaamayaa bahda v o a iyo sheekh maxamuud oo aan si fiican isu naqaan iyo waxaan si gaara misle uga tacsigeynayaa dadka gobolka mudug dhibaatada dagaal ee ka dhacdo barakac iyo dhaawac iyo dhimasho dhammaan dadkaas waa u tacsigeynayaa marka aan gudbo dooda hadda aan heshiiska la galay shalay ah waxaan isleeyahay anigu waa dabalasheeg maahayo markasta heshiiska waa taageeraya nidaam ahaan iyo hadalmaba diidi karo waa taageersanahay waa ayidsanahay in dadkaas dhibaato iyo barabula heshiis la gaaro laakiin meel baan ka masugsanahayo haddee sheekhu hadda siduu sheegay anigu dhay markhaanti baan ka ahaa waqti adag bay cabdullaahi yuusuf ay diiday ku heshiiyeen gobolka mid magaalada maanta intay la eg tahay meesheed markii loo qaybsho hadda gaalkacyo 15 markii loo qaybsho meel bay la ekeyd meeshii xuntaha intaa la ekeyd heshiiskaas waxa ku gaadhay 14 ku darsaday marka halka kaliya aan ka masugsan cabdullaahi yuusuf gobolka mugba gaalkacyo gaalkacyoodba caydiinna reer gaalkacyoodba cid markaas baydhowo iyo kismaayo iyo haddaana kore iyo muqdisho iyo uga timid ma aysan jirin heshiisku iyaga baa waxay go-aan ku gaareen ummadooda iyo dadkooda iyo dalkooda inay nabadgelyo u horseedaan marka waxaa laba waxyaabood aan kaga masugsanahay baa jira horta hadda heshiiska dadka dhexdhexaadka ka maamul goboleedka puntland wuuba eedeynayaa dowladda federaalka oo ra-iisul wasaaruhu hadda uu meesha jooga way eedeynayaan waxay leeyihiin
dagaaldhinacaylaba
dhan bay leeyihiin marka labaad oo hadda meesha aan hadda ka arko aan isleeyahay heshiiskaasi cuntaba may dadkii gobolka mudug oo go-aanka gaari lahaa meesha igama muuqdaan waxaa iga muuqdaa dad kale sideedana waxaaba dagaalka aan aaminsannahay inuu yahay dagaal gacan ku rumiso oo la keenay gaalkacyo magaalada gudaheeda dadka joogay ku waxaan isleeyahay dadkii u ahaa budiyaha ma aysan gelin in ciidanka la kala qaado, in adeega kuhaya lagu noqdo meelahoodii, in dowladda federaalka haddii heshiis ku soo ka yimaan meesha hadda magaalada midna xukuma ilaa Beledweyne, midna xukuma ilaa Boosaaso, haddaysan magaalada ku heshiin iyagu oo is Cabdikariin iyo Cabdiwale aysan gaal ka gaarin, waa kama sugsanaado heshiiska. Anigu waxaan akhriyey warad uu qoray ra-iisul wasaare markuu ahaa Cabdiwale Cali Gaas oo uu la saxiixday Kornel Cali oo madaxweynaha Galmudug ah. Waraaddaas waxaa ku qornay ama ay u qornayd Galguduud iyo Mudug oo loo yaqaan maamulka Galmudug. Haddana waxaa ka maqlahay isagoo idaacadaha kale muxuu ahay maamulka aqoonsan mahayo ama hor fariisan mahayo. Cabdikariin anigu waa arkay oo waa la fariistay, wuxuu ii yiri aniga halkoo la joognay Mudug kuma wadno dhibaato dhinaca Puntland. Labadaas eray marka markii la arko waxay noqonaysaa laba dhinac waxba isla diidanayn erayadooda. Laakiin marka ficilka ka yimid oo ah wado 300 mitir ah in gaalkacyo ku barakacdo, intaasoo qof ku dhimato, intaasoo qof ku dhaawacato, intaasoo hantiyo ku burburto, waxaa leeyahay
wadadu ma isleedahay waxay noqoto dheereedo arrinta arrin siyaasadeedo salkay ku haysa ma leedahay
waa nasiib darro baan leeyahay intaasoo inay ku dhacdo iyo garasho xumo siyaasadeed. Labadan oo degmada kuwaas ka soo wada jeeda in ay intaas horta xalin waayaan kala hadduu wada sameeyo wadada laga hor istaageen uu ka istaago wada sistemi u maro haddii kale isagu ciidanka dareen uusan ciidan wadada ku xalin bayla ahayd. Waxaan isleeyahay marka arrinta su-aasha oo ah nabaddu ma hirgelaysaa meeshaan anugu kuma ogin colaada, waayse isleeyahay mid aan idaacadaha iyo lasu marbanaynayo wararka ah dad badan oo wax magarata ah ama aan loo ogeyn oo ka warqan wixii laga soo maray gaalkacyo inay si fudud u geli karaan. Waxaan isleeyahay maleysiyooyinka ay sheegtaan maamuladu inay xukumaan aysa aysan xukumin horta wax walba waa ka suuroobi karaa. Laakiin waxaan odhan lahaa ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka dagaalkaas mas-uuliyad buu leeyahay, cid baa bilowday oo sababteeda iska leh inaynan sii dhici jirin ayaan dhicin lagu xisaabtamo oo mas-uuliyad la saaro dadka qoryaha sita. Mas-uuliyiin baa sheeganaya inay xukumaan, mas-uuliyiintaas in lagula xisaabto waa soo jeedinaya.
Markii heshiiska oo hadda oo maaragtay korneelku ma sugayo uu leeyahay ma farbaa ku godan ma dhab ayuu hirgelaysaa islaad
heshiis waa hirgelahaya wuxuu ku hirgelahayaa waxaan ku colaado kama jirin dadka bulshada dhexdeeda siyaasiyiinta hadda wax yar isku haysta hadday ku heshiiyaan waa hirgelahayaa.
Macnaha iyuu dadku ma dagaashanaa leedahay
dadku ma dagaashanaa ninkaan waa ra-iisul wasaarihii Soomaaliya Cabdiwale, ninkaan waa wasiirkii arrimaha amniga oo Soomaaliya. Marka Soomaalida ay shalay xukumeen degmadii gaalkacyo labadooda ka soo jeedeen inay maa dadkii isku laayaan oo isku dhibaateeyaan waxaan umaynayaa taas inay ubarantaas ka bixinahayaan insha allah ayaan dib dambe u dhici doonin.
Ay
Kornel, waa horta sheeg waa heshiiska mugdiga aan gelinayo bal hurus kuma ahay nabad qofka ugu jecel baan dadkaas inay nabadoodo oo walaalo weeye waa dad oo dhashay waa dad maartay masuulka waxaan ka sheegayaa waxa weeye haddii meeshii simadeedii iyo xuqaashii iyo dadkii xuquuqaadka ah siyaasiyiinta ahaa oo u dhashay gobolka
meesha ka muuqanaya
20 sano dadkii nabadaasa ku soo waday oo magaalada soo dhisay wuxuu waa dhici jiray laakiin samaxay wuxuu ku dhaceen baa dhici jiray waa la dhici jiray dadkii waa joogaa kama muuqdaan labada dhanba dadkii
xogaawaxaan
qodobada la gaaray waa
qodobonabar
doogahabaad qolofti ka dido dalada iyo xanuunka waxay iga sii daran dowladda federaalka labada maamul maamul baa wuxuu ku eedeynayaa inaysan dhexdhexaadba ka ahayn. Aniga waxay ila egtahay heshiiskaas dadka horta sideedaba sida xabada loo joojiyey
ilaahay
ha urgeelgeli laakiin waxaan leeyahay wuxuu ha ka yimaadeen dadka asalka u ah inay nabad ilmahooda magurigooda nabadgelyadooda wayna joogaan cuqaashoodii hadday dowladda iyo maamuladu ay dhaafsan yihiin hawl yeereen oo haw dhiibeen gacanta haddii ay hadda ku jiraan dadkaasa u ah mataqaanaa, laakiin hadda sida muuqata labadii hogaamiye oo Aydiid iyo Cabdullaahi sida ay wax ku dhiseen way mooyeen, laakiin hadda labada nin oo jooga maratay madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas iyo Cabdifaliix Xuseen Guuleed ma muuqato niman waalo gacan dhowr ku jira bay u egyihiin. maslaxaduna anigu waxaan aaminsanahay inay isimada odayaasha dadka wax garadka
xogagaadegan
xaalada laga raadiyo sidaasaa nabadgelyada magaalada kusoo loo ka dhaca oo xaal waara loogu heli karaa sidaasa waa la qaba, laakiinse haluga cusho dadka xaqa u leh oo gobolka degan oo dhibtu taabana somaro
waayahay. Aad baa mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Sheekh Maxamuud Nuur Cali Barre oo ah gudoomiyaha degmada Hodan ee maamulka gobolka Banaadir iyo Kornel Cabdiraxmaan Xasan Cali oo hore uga tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Inta aan ku kulmi doono barnaamijka caynkan ee dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Xasan Colaad oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dooda gaaban. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada. Waa kan Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo soo diyaariyey iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo la soo jeedinaya.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen.
barnaamijkana waxaa si wada jir idin kugu soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray oo ku sugan studiyaha V O A ee Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha V O A ee London.
Daandurayow, aan ku bilaabo wargeyskaada, Mirror ee ka soo baxa magaalada tan London ayaa qoray in booliska dalka Kenya ay baadi goob ugu jiraan nin dhalashadiisu ay tahay British oo la tuhmayo inuu xiriir la leeyahay kooxda Al-Shabaab ee dagaalka ka wada dalka Soomaaliya. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa sheegay in dowladdiisu ay baadi goobayso ninkan u dhashay dalka Britain ee lagu magacaabo Malik Yasin. Sidoo kale waxaa wargeysku qoray in la shaaciyay sawirada ninkan iyo calaamadaha lagu garan karo oo ah inuu yahay nin dheer oo cad oo ku hadla lahjada Britain.
sida wargeysku qoray, Malik Yasin ayaa laga cabsi qabaa in uu si dhow Maleysiya uu ku soo galay gudaha dalka Kenya, iyadoo booliskuna ay faafiyeen digniinaha la xiriira ninkaasi xagjirka ah. sida wasaaradda arrimaha gudaha ee Kenya ay ku sheegtay hadal qoraal ah oo la soo geliyey barta Twitter-ka ee wasaaraddaasi ay leedahay. booliska waxaa intaas ay ku dareen inay rumaysan yihiin in Malik Yasin uu ka mid yahay dagaalyahanada ajnabiga ah ee kooxda Al-Shabaab xubnaha ka ah. dowladda Kenya ayaa taxaddar dheer waxay ku bixisay sidii loogu hortegi lahaa weerarada argagixiso ee kooxda Al-Shabaab ee weerarada ka geysanaya gudaha dalkaasi Kenya xilli ay ciidanka dowladda Kenya iyo kuwa AMISOM ay ku jiraan dagaal ka dhana kooxda Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya.
wargeyska waxaa intaasi uu ku daray in bishii Abriil ee sannadkan ay kooxda Al-Shabaab weerar xoog badan ku qaadeen jaamacadda Garissa ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, waxaana halkaasi ay ku dileen ugu yaraan 174 qof. sannadkii 2013 waxaa isla kooxda Al-Shabaab weerar ay ku qaadeen suuqa Westgate Mall ee ku yaalla magaalada Nairobi, halkaas oo ay ku dileen 76 qof. dhinaca kale, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in nin kale oo British ah oo lagu magacaabo Thomas Evans la dilay bishii Juun ee sannadkan kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weeraro ku soo qaadeen gobolka xeebta ee Lamu ee u dhow xuduudka dalka Soomaaliya iyo Kenya.
wargeyska The Star ee isna ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa wuxuu qoray in dowladda Kenya ay ka walaacsan tahay kumanaan dhalinyaro ah oo la la'yahay, kuwaasi oo laga waayay xarumihii ay wax ku baranayeen iyo guryahoodii, waxaana laga shakisan yahay inay u safreen dalka Soomaaliya oo ay ku biireen kooxda Al-Shabaab, halkaasina ay tababaro ku qaadanayaan. horaantii bishii Oktoobar waxaa magaalada Nairobi lagu xiray 7 ka mid ah ardada Kenya, kuwaas oo lagu shakiyay inay doonayeen inay ka mid noqdaan Al-Shabaab islamarkaasina la siiyo casharo lagu marin habaabinayo, sida ay sheegeen booliska kahortaga argagixisada ee magaalada Nairobi.
Wargeyska waxaa kaloo intaasi uu ku daray in wiil 14 sano jir ah oo u fariisan lahaa imtixaanka dugsiga dhexe ee dalkaasi la waayay isaga iyo 19 kale, waxaana ay ku dhuumaaleysanayeen dhismaha loo yaqaano Kilileshwa State ee magaalada Nairobi, iyagoo halkaasi lagu siinayay casharo sida booliisku ay sheegeen. Waxaa sidoo kale gurigaasi oo ijaarkiisu uu ahaa 75,000 oo lacagta shilinka Kenya bil kasta la sheegay inay bixinayeen koox Al-Shabaab. Booliisku waxa ay sheegeen in ay ka cabsi qabaan in kumanaan arday ah ay u safraan dalka Soomaaliya oo halkaasi ay tababaro ku soo qaataan. Booliisku waxa kaloo ay ka codsadeen waalidiinta inay la socdaan dhaqdhaqaaqa caruurtooda, gaar ahaan xilliyada fasaxa, waxaana kooxda Al-Shabaab ay caan ku tahay in ilmaha yaryar ay u sheegaan in aanay wax xiriir la sameyn waalidiintooda xilliga ay tababarada ku jiraan.
Waxaa kaloo wargeysku sheegay in boqolaal waalidiin ah ay soo wargeliyeen booliiska dalkaasi Kenya kadib markii ay ka war heleen in caruurtoodii ay la'yihiin kuwaas oo la rumaysan yahay inay u gudbeen dhanka Soomaaliya. Ilaha sirdoonka ee dalka Kenya ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab aanay qoran oo keliya dhalinyarada ku nool magaalooyinka ay muslimiintu ay ku badan yihiin sida Mandera, Garissa, Nakuru, Kisumu, Busia iyo Kakamega.
Waxaa sidoo kale kooxdani ay shaqaaleysiiyaan dhalinyarada ay u arkaan in aysan isku filayn maskax ahaan iyo kuwa la tacaalaya nolol maalmeedka ee aan haysan dhaqaale ay ku noolaan karaan. Zainab Xaashi oo ku nool magaalada Isyalo waxa ay sheegtay in wiilkeeda ay weysay bishii May 1 ee sanadkan 2015, kadibna waxa ay ka war heshay taleefan uu wiilkeeda u soo diray 7 kadib, iyadoo ka cabsi qabta in uu doonayay in uu ku biiro kooxda Al-Shabaab. Booliska Kenya ayaa wiilkaasi iyo 3 kale ku xiray xadka Liboya, iyagoo doonaya in ay u gudbaan gudaha dalka Soomaaliya.
Intaasina waxaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo si wadajir ah ay idinla socodsiinayeen anigoo Ibraahim Xasan Daanduray oo ku sugan istuudiyaha V O A ee Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan istuudiyaha V O A ee London. Barnaamijkaasi oo soo diyaariyey Ridwaan.
Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Ibraahim Daanduray oo nala socodsiinayay xubintii wargeysyada iyo waxyaabihii ay ka qoreen Soomaaliya. Markana dhinacii heesaha.
Codkaasi Cabdirus Saliye iyo Farxiya Fiska ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka iman salaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Tan iyo kulanti dambe waa V O A oo idinla sidaasiyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.